SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቀዳማይ እግሪ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ፊፋ ትሕቲ 17 መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ንደቡብ ኣፍሪካ ብገፊሕ 3 ባዶ ስዒረነን ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣይቮሪኮስ 223 ናብ ፍርቂ ፍጻሜ በፂሑ ናይጀርያ ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪካ ኣይቮሪኮስ ትኻ ኣንጻር ዲኣር ኮንጎ ክገጥማየን ወቕቲ ቅድድማት ብሽክለታ ኣብዚ ተወዓውዕሉ ተቐዳድምቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝድናቕ ምንቅስቓሳቶም ይቕጽሉ ኣብ ናይዚ ሰሙን ዝለዓለ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናል ንሊቨርፑል ስዒራ ፍልልየን ናብ 2 ነጥቢ ኣፅቢባቶ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ብሰንኪ ልዑል ፀቕጥን ድኻምን ኣብ ምውዳእ ናይዚ ወቕቲ ካብ ምስልጣን ክዕርፍ ከም ዝደሊ ድሕሪ ምግላጹ ደገፍቲ ሊቨርፑል የተሓሳስቦም እዚ ኣሰልጠንቲ ዘጋጥሞም ፀቕጢ ግን ክሳብ ክንደይ ልሙድ ተርእዮ እዩ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም ሰናይ ምክትታል ቀዳማይ እግሪ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ትሕቲ 17 መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያ ንደቡብ ኣፍሪካ ብገፊሕ 3 ባዶ ስዒረነን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ግጥም መሃሌት ምትኩ ነታ ቀዳሚት ሽቶ ከተመዝግባን ከላ ህድኣት ካሱ ኸ ነተን ዝተረፋ 2 ሽቶታት ኣመዝጊባተን ካልኣይ እግሪ ግጥመን ዝመፅእ ቀዳም 10 ለካቲት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካይዳየን ብኻልእ ወገን ኣብቲ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ኤሽያ 224 ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝሓለፈ ሃገራት ተፈሊጠን ዮርዳኖስ ንታጂኪስታን ስዒራ ክትሓልፍን ከላ ምስታ ንኣውስትራልያ ስዒራ ዝሓለፈት ደቡብ ኮርያ ዝመፅእ ሰሉስ ናብ ፍጻመ መንሓለፈ ግጥመን ከካይዳየን ቀጠር ከዓ ንኡዝበኪስታን ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ድሕሪ ምስዓራ ምስታ ንጃፓን ዝሰዕረት ኢራን ንፅባሒቱ ረቡዕ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ከካይዳ ምዃነን ተፈሊጡሎ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 223 ኣይቮሪኮስ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝሓለፈ 4 ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ተፈሊጠን ኣብ ምድባዊ ግጥማታ ብክንደይ ቀይቀይ ዝሓለፈት ኣንጋዲት ሃገር ኣይቮሪኮስ ኣንጻር ማሊ ገጢማ ብተኣምራዊ ኣገባብ ስዒራ ዝሓለፈት ነይራ ማሊ ኣብቲ ግጥም ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስሒቶም ሓደ ባዶ መሪሖምን ድሕሪኡ ግን ብ10 ተጻዋቲ ግጥሞም ዝቐጸሉ ኣይቮርያውያን ኣብ ተወሳኺ ግዜ ካልኣይ ክፋል ግጥም ማዕረት ገብሮም ሽቶ ድሕሪ ምዝጋብ ኣብ ውዱእ ግዜ ናይቲ ዝተወሰኸ 30 ደቂቃ ተዐውቶም ሽቶ ኣመዝጊቦም እዚ ንማሊ ልቢ ዝሰብር ነይሩ ተቐይሩ ዝኣተወ ተጻዋታይ ኣይቮሪኮስት ኦማር ዲያካተ ነታ ካልአይቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ጅግና ሃገሩ ድሕሪ ምዃኑ ሓጐሱ ክገልጽ ክብል ግን ማሊኡ ብምውፁ ካልኣይ ብጫ ካርድ ተራእዩ ብቐይሕ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሃገሩ ኸዓ ኣይክትሳተፍን እዩ ማለት እዩ ኣይቮሪኮስት ኣብ 215 ዋንጫ ድሕሪ ምዕታራ ንፈለማ ግዜያ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ትበጽሕ ዘላ ኣብቲ ካልእ ግጥም ኣብ መንጎ ዲኣር ኮንጎን ጊኒን ኮንጎ ሓደ ባዶ ክምርሑ ድሕሪ ምጽናሕ 3 ሽቶታት ኣመዝጊቦም ብዓብላሊ ተዓዊቶም እቲ ሓደ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ እምበኣር ኣይቮሪኮስት ኣንጻር ዲኣር ኮንጎ ኮይኑ ረቡዕ ምሸት ክካየድ እዩ ኣብቲ ካልእ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ናይጀርያ ንኣንጎላ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓራ እታ ቀዳመይቲ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝሓለፈት ሃገር ነይራ ናይጀርያ ካብተን ተሪፈን ዘለዋ ሃገራት ኣብ ተርታ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ እታ ዝለዓለት ኮይና ምስ ኢጣልያዊት ጋንታ ኣታላንታ ዝፃወት ኣዳማ ላሉኩማኒ ሕጂ እውን እንተኾነ በዓል ውዕለት ብምዃን ነታ ዘዕወተታ ሽቶ ዘመዝገባ ኣብቲ ካልእ ግጥም ኣሰልጣን ደቡብ ኣፍሪካ ሂጎ ብሩስ ዝኸፍአ ኢሉ ዝፀውዖ ደቡብ ኣፍሪካ ንኬፕ ቨርደ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 2-1 ስዒራታ እቲ ግጥመን 120 ደቂቕ ብዘይሽቶ ማዕረ ተዛዚሙ ሓላ ውልዳት ደቡብ ኣፍሪካ ሮንዋል ዊልያምስ 4 ቅላዓት ድሕሪ ምድሓኑ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ጋንታኦም ምሳ ከተፈርሞ ክሳብ ዝፅውዑ ገይርዎም ባፋና ባፋና ዝቕፅል ስማ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ 2000 ዓ.ም ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ክትሓልፍ እዚ ናይ ፈለማያ እዩ ኣብቲ ካልእ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ እምበኣር ባፋና ባፋና ኣንጻር ናይጀርያ ኣቐዲማ ረቡዕ ምሸት ናብ ፍጻመ መንሓለፈ ግጥማ ከተካይድያ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸየደ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣሉላ ወይ ኣሉላ ቱር ሰንበት ብዓወት ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣሉላ ሳይመን የትስ ተዛዚሙ ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራውያን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ጋንታ ኣሳና ካዛኪስታን ቲምን መራዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲምን ተሳቲፎም ዝድነቕ ምንቅስቓሳርዮም ሄኖክ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዘድንቕ ናህሪ ኣብ ምብፃሕ ናብ መዛዝም መስመር ብምርኣይ ኣብ ፖዲየም ተሰቒሉ ካልኣይ ዝወፃሉ ጎሊሑ ዝተረኣየ ውፅኢቱ ነይሩ እንተኾነ ግን ሄኖክ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ቀድድም መውደቕቲ ኣጋጢሞ ውድድር ኣቋሪፁ ክወፅእ ተገዲዱ። ጋንቱ ድሒራ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ መንቃዕቲ ዓፅሚ መንኮብ ኣጋጢምዎ ኣሎ፣ ካልእ ፀገም ግን የብሉን፣ ፅቡቅ ከዓ ይስምዐሉ ኢላ ሸቕሎት ደገፍቱ ከተቃልል ፈቲና። መርሃዊ ግን ተሳትፉ ብምቕፃል ብሓፈሽው ኣብ መወዳእታ 10ራይ ወፅኡ ካብቶም ዝለዕሉ 10 ብሉፃት ተቐዳድምቲ ናይቲ ውራይ ክኸውን ክኢሉሎ። ብኻልእ ወገን መበል 75 ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣላ ኮሚኒታት ቫለንቲያና 5 መድረኻት ድሕሪ ምክያዱ ሰንበት ብዓወት ኣሜሪካዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ብራንደን ማክናልቲ ተዛዚሙ። ኣብዚ ቅድድም ኢትዮጵያን ወላይ ሓጎስ በርሀ ካብ ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣሉላ፣ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ካብ ጋንታ ኪዩ 36.5 ፕሮ ሳይክሊን ቲምን ሙሉእ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ካብ ጋንታ ካኻሩራል ሴጉሮስ ኣጅየይን ከምኡውን ኤርትራዊ ኣማልኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ተሳቲፎም ነይሮም። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ወላይ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝለዕለ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ኣብ ዝለዕሉ 10 ተርታታት ክውድእ ከሎ ሙሉእ መበል 76፣ ኣማንኤል መበል 80፣ ነጋሲ ኸዓ መበል 91 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ምዝዛሞም ተፈሊጡሎ። ወላይ ብተወሳኺ ኣብ ምድብ መንስያት ሳልሳይ ዝበለፀ ኮይኑ ተሳትፉኡ ከም ዝዛዘመ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ሊድል ትሬክ ናይዚ ዓመት ብዝሒ ተቐዳድምታ ንኤርትራዊ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ውዕሉ ብሓደ ዓመት ኣሓዲሳ ናይ መወዳእታ ብምግባር 29 ከም ዝኾኑ ኣፍሊጣ። ኣማንኤል ክኢላ ዓቐብ ብምዃኑ ነቶም መሪሕ ዝኾኑ ተቐዳደምታ ብፍላይ ኣብ ከበድቲ ዓቐበታት ክሕግዞም ምዃኑ ከዓ ሓቢራኣላ። ኣብ 7 ዓበይቲ ቅድድማት ዓለም ወይ ግራን ቱርስ ብምስታፍ ገዲም ዝኾነ ኣማንኤል ሓደ ኣፍሪካውን 3 ሃገራውያን ዓወታትን ዘካተተ 4 ፅውዓት ዓቲሩ እዩ። ኣማንኤል ውዕሉ ድሕሪ ምሕዳሱ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ምስ ሊድል ትሬክ ንራብዓይ ዓመቱ ተመክሩ ክቕፅሎ ምኽኣሉ ሓጎስ ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናል ንሊቨርፑል 3-1 ድሕሪ ምስዓራ ምስኣ ዘለዋ ፍልሊ ናብ 2 ኣፅቢባቶ። ባካዮ ሳካ፣ ጋብርኤል ማርቲነሊን ሊያንድሮ ትሮሳርድን ሽቶታት ኣርሴናል ከመዝግብዎን እንከለዉ ተቐላቓላይ ኣርሴናል ጋብርኤል ማጋለሽ ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝገባ ሽቶ መጻናንዒት ንሊቨርፑል ነይራ። ተቐላቓላይ ሊቨርፑል ኢብራሂም ኣኮናተ ድሒሩ ብቐይሕ ካድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ። ማንቸስተር ሲቲ ግጥማ ሶኒ ምሸት ከተካይድያ። ኣብቶም ካልኦት ግጥማት ከዓ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ሞሪሲዮ ፖቸቲኖ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብ ዝርከበሉ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ብወልቨርሃምፕተን ወንደረስ 4-2 ተሳዒራ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ቀረባ ተርእዮ ዘላ መምሕያሽ ብምቕጻል ንዌስትሃም 3-0 ክትዕናን ከላ ኣስቶን ቪላ ንሸፊልድ ዩናይትድ ብገፊሕ 5-0 ኣፋንያታ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ደጊሙ ዝተጎድአ ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድ ምስ ሉተን ታውን 4-4 ክትፈላለን ከላ ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ዘሰልጥና ቶተንሃም ከ ምስ ኤቨርተን 2-2 ማዕረ ጥራይ ክትፈላለ ክኢላ። ሊቨርፑል ኣብ ምዝዛም ናይ ዝሰሙን ሕጂ እውን መሪሕነት ዓቂባ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ፕሪምየር ሊግ ክትርከብን ከላ ኣርሴናል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኣስቶን ቪላን ቶተንሃምን ዝተረፉ ዝለዓሉ ቦታታት ብመስርዕ ሒዘኖ ይርከባ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ብዘይካ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካን ሃገራት ኤስያን ንኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝምልከት ሓደ ዓብዪ መዘራረቢ ኣርእስቲ ነይሩ። ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊት ጋንታ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ናይ ኣሰልጣንነት ውዕሉ ምስታ ጋንታ ገና ከይተወድአ ወይ ከየብቅዐ እንከሎ ብኣካልን ብኣእምሮን ኣዝዩ ደኺሙኒ፣ ክንዮዚ ክቕፅል ሓይሊ የብለይን ብምባል ነታ ጋንታ ኣብ ምዝዛም ናይዚ ወቅቲ ክገድፋ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ንሱ ኣብ 2015 እዩ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ኮይኑ ኣብቲ ምስኣ ዝፀንሓሉ 9 ዓመታት ሓደ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ፣ ፅዋዕ ቻምፕየንስ ሊግ፣ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ፣ ካርሊን ካፕ፣ ኮሚኒቲ ሺልድ፣ ዩኤፋ ሱፐር ካፕን ዋንጫ ዓለም ክለባትን ተዓዊቱ እዩ። ሊቨርፑል ንልዕሊ 20 ዓመታት ፕሪምየር ሊግ ከይወሰደት ዝፀንሓትሉ ነዊሕ እዋን ከም ዘብቅዕ እውን ገይሩ እዩ። እቶም ንሊቨርፑል ዘይድግፉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ዕብለላ እታ ሃብታም ዝኾነት ጋንታ ማንቸስተር ሲቲን ኣሰልጣንያ ስጳኛዊ ፔፕ ጋርዲዮላን ኣብዚ እዋን ከም ዝኽለፍ ወይ ከም ዘቋርፅ ገይሩ ብምባል ይሕጎስሉን የወድስዎን። እንተኾነ ግን ነዚ ሃንደበት ድቦላ ዘውረደሎምን ኣሰንባድን ኣገራምን ኢሎም ደገፍቲ ሊቨርፑል ዝገለጽዎን ዜና ንምንታይ እዚ ወቕቲ ገና ከሎ ወይ ኣብ መፋርቑ ደርቢሎም ንብዙሓት ደንፂዎም ኣሎ። ብዙሓት ከ እዚ ዜናን ንሱ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓወታት ሃንደበት ክኸይድ ምባሉን ንሊቨርፑል ክጠቕማዲ ክጎዳ ገና ግዜ ዝምልሶ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ግን መካትዒ ኣርሲ ከይፈጠረ ኣይተረፈን። ደገፍትን ጸላእትን ሊቨርፑል በዚ ውሳነ የርገን ክሎፕ ዝሕጎስሉን ዝሓዝንሉን ነናቶም ምኽንያታት እንተሃለዎም እኳ እቲ ምስልጣን ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝፈጥሮ ልዑል ጸቕጢ ኣማምሮ ህይወትን ናብራን ግን ኩሎም ብሓባር ዝሰማምዕሉ ኮይኑኣሎ። ብዙሓት ፍሉጣት ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ንስለ ፍቕሪ ኩዕሶ እግርን ፍሉይ ምትእስሳር ዝፈጠረትሎም ጋንታን ክብሉ ጥዕንኦም ሓዳሮምን ህይወቶምን ከም ዝኸፈሉ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ይገልጽዎ እዮም። ፈረንሳዊ ገዲማ ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ዝነበረ ኣርሴን ቨንገር ሓንቲ ጓል ወሊዱ ክንሱ ምስታ በዓልቲ ቤቱ ዝነበረት ካብ ምሕር ምዕብላል ኣርሴናልን ኩዕሶ እግርን ኣብ ህይወቱ ምስኣ ክቕጽል ከም ዘይከኣለ ወይ ከም ዝተፈላለየ ይገልጽ። ጋንቱ ክትሰዓርን ከላ ድራር ከም ዘይበልዕ ብምሕባር ግጥማት ደጋጊሙ ይርእዮም ብምንባሩን ትንተናታትን መጽናዕታትን ንነዊሕ ይጸምድዎ ብምንባሮምን ኣብ ዝበዝሕ ምሸቱን ለይቱን እዚኦም ኣምሳያ ዝምድንኡ ከም ዝኾኑን ይዝክር። ን 22 ዓመታት ዘሰልጠና ኣርሴን ቨንገር ነቲ ን5 ዓመታት ጥራይ ዝጸንሐ ሓዳሩ ምስታ ዝፈትዋ ቀደም ተጻዋቲት ኩዕሶ ሰኪዐት ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ከብቅዕ ምኽንያት ምንባሩ ኸኣ እናስተንተነ ይገልጽ። ኩዕሶ እግሪ ምስ ዓወት ብዝተኣሳሰር እውን ፍሉይ ጸቕጢ ይፈጥር እዩ። ብፍላይ ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮጳን ካልኦት ክፍላት ዓለምን እቶም ኣሰልጠንተን ክዕወቱ ወይ ከኣ ዓወታት ኣመዝጊቦም እንተነይሮም ከኣ ክቕጽልዎ ልዑል ጸቕጢ ይፈጥራ። እቲ ጸቕጢ ካብ ወነንተን ካብ ደገፍተን ወይ ከኣ ካብ መራኸቢ ብዙሃንን ጸለውቲ ሰባትን ክመጽእ ይኽእል። ብሰንኩቶም ጸቕጥታት ንሓዋሩ ካብ ምስልጣን ክእለዩ ወይ ንዝተወሰነ ግዜ ክዕርፉ ዝመረጹ ሓያሎ ኣሰልጠንቲ እዮም። እስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ዘሎ ፔፕ ጋርዲዮላ ካብ ምሕር ጭንቀትን ኣካላውን ኣእሙራውን ድኻምን ካብ ምስልጣን ባርሴሎና ንሓደ ዓመት ዝኸውን ይዕሪፉ ነይሩ እዩ። ድሕሪኡ ናብ ጀርመን ብምኻድ ንጋንታ ባየር ሙኒክ ኣሰልጢኑ። ክቱር ወገናውነት ዝረኣየለን ጋዜጣታት ስፔን ዝፈጥሮ ዘይተኣድነ ጸቕጢ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ግዳያት ገይረን እየን። ብመንጽር ሪያል ማድሪድ ኩሉ ግዜ ክትዕወት ትፅቢት ኣብ ዝግበረላ ባርሴሎና ከም በዓል ሉዊስ ኤንሪከን ሕጂ ዘሎ ኣሰልጣኒ ዣቪ ሄርናንደስን ካብዝስ ይኣኽለና ኢሎም ክወርዱ ወይ ክእለዩ ወሲኖም ወይ ተገዲዶም እዮም። ሊቨርፑል ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ታሪኻ ተመሳሳሊ ተመክሮ ምውፋይ ዝገበሩ ወይ ዘሕልፉ ኣሰልጠንቲ ርእያያ። ሓደ ካብኦም ፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ ጀራርድ ሁልየ ኮይኑ ኣብ መንጎ ግጥም መጥካዕቲ ወይ ሕማም ልቢ ኣጋጢምዎ ንስክላ ካብ ሞት ኣምሊጡ እዩ። ህቡብ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ዝነበረ እንግሊዛዊ ቢል ሻንክሊ ብወገኑ ቅድሚ በዓል ኣርሴን ቨንገር ኩዕሶ እግሪ ልዕሊ ህይወት ወይ ሞት ኣገዳሲ ወይ ኣድላይ እዩ ዝብል እምነት ከም ዝነበሮ ይዝከር። ከምዚ ሕጂ የርገን ክሎፕ ብይኣኽለኒ ሃንደበት ዝእለ ዘሎ ቢል ሻንክሊ እውን ሃንደበት እዩ ካብ ምስልጣን ሊቨርፑል ተኣልዩ። ልክዕ ከምዚ እዋን ከ ደገፍቲ ሊቨርፑል ሽዑ እውን ድሕሪ ሻንክሊ ከመይና ክንከውን ኢሎም ተሸቂሎም ነይሮም እዮም። ንጥዕንኡን ህይወትን ዝሓልዩ ብዙሓት ክህልው እንተኸኣሉ እኳ የርገን ነታ ዕውቲ ዝነበረት ጋንቱ ብሓደስቲ መነስያት ተኪኡ ተወዳዳሪት ገይርዋን ን6 ኣዋርሕ ምስኣ ክጸንሕን ምዃኑ ግን ንደገፍቲ ሊቨርፑል ቁሩብ ተስፋ ዝህቦም እዩ። ኣርሴን ቨንገርን ናይ ቀደም ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ብራያን ክሎፍን ካብ ዝሕመይሉ ሓደ ነዊሕ ኣብቲ ስልጣኖም ምጽንሖምን ክሳብ ዝድፍኡ ምጽበዮምን እዩ። ንዖም ተመልኪትካ የርገን ምስ ኩነታቱ ብምዝማድ በቃ ይኣኽለኒ ዝብለሉ ግዜ በዕሉ ምውሳኑ ምናልባት ዘድንቕዎ ኣይሰኣኑን እዮም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ደጊምና ክሳብ ንረኸብ እምባር ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.